Ionuț Jorza a fost invitatul Vieților Transformate de data trecută. De asemenea, astăzi vrem să continuăm și să finalizăm interviul cu dumnealui. Poate vă mai amintiți, iubiți ascultători, luptele pe care le-a dus fiind alcoolic, luptele pe care le-a dus ca să scape de alcoolism, luptele și tensiunile din familie, toate aceste probleme care sunt inerente celor care se luptă cu acest viciu cumplit care este alcoolul și alcoolismul. Astăzi vrem să continuăm acest interviu. Ascultați emisiunea.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Domnule Jorza, din nou bine ați venit la Vieți Transformate.
Ne rugăm Domnului să fie cu folos.
Aș vrea să facem puțină recapitulare a ideilor pe care le-am discutat în episodul anterior pentru ascultătorii noștri care nu au fost data trecută pe frecvența noastră.
După lăsarea la vatră, în 74, nu eram ceea ce se cheamă un băutor, fumam doar, m-am căsătorit, m-am angajat în același an la ciupercăria din Arad. Și acolo am nimerit într-un colectiv de băutori profesioniști. Din mai multe cauze, una fiind spiritul meu de echipă, nu am refuzat invitațiile lor repetate și azi un pahar, mâine două, păi mâine trei. În cel mult trei ani am ajuns un băutor profesionist. Iar viața mea și a familiei mele, care a început așa de frumos, a început să devină, pe zi ce trece, un calvar.
Cât a durat acest calvar?
Din nefericire, în jur de 25 de ani. În ciuda acestui fapt, am avut și momente bune în căsnicie, pentru că ne-am căsătorit din dragoste, dar alcoolul era cât pe ce să strice totul.
Ați avut un prieten de familie.
Am avut un prieten de familie. Da.
Soția nu era prietenă cu alcoolul, dar dumneavoastră erați prieten bun.
Eram foarte bun prieten cu alcoolul și cu ideologia marxistă și materialistă. M-am hrănit cu această cunoaștere luciferică, învățată și în liceu și în lecturile mele în afara școlii. Toate au contribuit la o independență, la o rebeliune, la o răzvrătire a mea. Și vreau să vă spun că a fi alcoolic, ateu, este o combinație mortală. Eu, la 20 de ani, eram un ateu convins, fără să fiu un alcoolic. Pe la 30 de ani, eram un băutor, un bețiv puternic și ateu.
În acel moment erați deja un alcoolic, fără să fiți convins de asta.
Da, recapitulând, eu îmi dau seama de toate aceste lucruri. Eu de-abia în 2001 am realizat că sunt alcoolic și am reușit să-mi recunosc problema. Acum vorbesc cu destulă ușurință și detașare.
Cum ați scăpat? Pentru ascultătorii care sunt pe frecvența noastră acum și mi-amintesc, cu mai mulți ani în urmă, am avut un invitat la emisiunea Vieți Transformate și n-am putut finaliza în primul episod, n-am putut ajunge la momentul când a fost scăpat de alcoolism și a trebuit să amân pentru episodul următor. Și un ascultător de undeva din țară, era, cred că, profesor de matematică, ne-a scris o scrisoare, tocmai luase câteva păhărele la bord și ar fi vrut să cunoască deznodământul, să vadă cum a scăpat acel om de alcool, în ideea că s-ar putea să existe o rețetă. Faci așa o magie și scap de alcool. Și din cauza asta aș vrea să spuneți pentru ascultătorii noștri, poate unii într-adevăr au luat două, trei pahare la bord și acum ascultă radio, îi salutăm cu toată dragostea, ori în ce stare s-ar afla. Cum ați scăpat dumneavoastră?
O rețetă există, desigur, dar nu e magică și nu e a la Iosefini, pornind din degete sau a la Samantha. Eu am auzit cu familia de o lucrare a misiunii Bonus Pastor. Este lucrarea Bisericii Reformate, maghiare. Și am acceptat să merg într-un astfel de sejur terapeutic, un sejur de 12 zile. Tot ce s-a petrecut acolo a fost sub providența Domnului și sub voia Domnului. Acolo Domnul m-a făcut să-mi dau seama, să-mi recunosc problema, să știu cine sunt, de ce beau și ce sunt eu în raport de această băutură. Dar nu numai asta. Viața mea în ansamblu ei. Ce înseamnă băutura în viața mea? Ce înseamnă păcatul în viața mea? Și cum am trăit eu până atunci? Atunci, acolo Dumnezeu mi-a zdrobit inima, a fost începutul vindecării mele, care, repet, nu se întâmplă de pe o zi pe alta. Doar absența alcoolului din viața individului nu înseamnă vindecare. Doar abstinența nu înseamnă vindecare. Urmează un proces mai lung. La mine a durat, pot să spun, 2 ani.
Nașterea din nou se întâmplă într-o zi, dar după naștere urmează procesul creșterii.
Așa este. Momentul, cred că acela a fost, când eu m-am prăbușit înaintea lui Dumnezeu și când, bărbat de 49 de ani, am plâns ca un copil. Da, a fost o experiență foarte puternică, o experiență foarte tare. Nici armata nu o pot compara cu asemenea experiență. A fost ceva de neuitat.
Vreau să-i spun, Domnului, nu voi nu. Ascult și ei aminte, când s-aduc vorba fierbinte, în genunchi, în genunchi. Și când mailele sunt grele,
independent de alcool, implicit familia dumneavoastră era codependentă, soția și fiica. Puțin am vorbit despre relațiile cu soția dumneavoastră, dar despre relațiile cu fiica dumneavoastră doar tangențial am vorbit. Vă rugați să detaliați puțin.
Da, și acum când mi-amintesc, mă prinde așa un mic frison. Parcă văd că aievea unele secvențe. Andreea a fost un copil deosebit, sensibil, inteligent, cu har poetic. La început, când a fost ea mică și în clasele elementare, a mai mers cumva. Suporta mai ușor observațiile ei și nici nu avea curajul să-mi spună chiar așa în față. Nici eu nu eram așa de amprentat de alcool. Încă nu eram ceea ce se cheamă un alcoolic. Eram un băutor zdrav, un bețivan, cum se zice. Deci făceam abuz de alcool, dar mai târziu, în liceu și mai ales în facultate, Andreea a devenit foarte vehementă și atacurile ei erau foarte puternice, foarte radicale. Mă rușinau pe moment, dar alcoolul se dovedea mai puternic. Deci, reacțiile lor, reacțiile soției și reacția ei nu făceau nimic decât să mă stârnească și mai rău. Îmi părea rău, regretam, aveam și momente mai bune. Ca să îmi cer iertare soției, nu o făceam verbal, făceam curățenie sau făceam ceva în casă mai deosebit, îi luam un mic cadou. Era modul meu de a-mi cere iertare. Dar toate astea le făceam acompaniat de alcool. Alcool acasă, alcool la serviciu, alcool pe stradă, la birt cu prietenii și filozofii de cafenea.
Acum v-ați implicat în acea lucrare cu Fundația Bonus Pastor din Târgu Mureș, într-o lucrare de recuperare, de consiliere a celor care trec prin această vale a plângerii.
Da, bine ziceți, e o vale a plângerii, valea umbrei morții. Noi am început o lucrare înainte de a fi contactat eu de cei de la Bonus Pastor. Am făcut-o așa pe cont propriu și chiar mă întrebam dacă nu mi-a fost cumva dorința aceasta indusă de cei dragi. Nu știam, eram într-o dilemă, e voia Domnului, m-am rugat pentru asta și Domnul mi-a răspuns. Am fost sunat de la Bonus Pastor și am fost invitat ca lucrător voluntar la ei, cu multă plăcere și cu mult entuziasm, fiind convins de acum că, într-adevăr, este voia Domnului ca eu să fac asta. Mai ales că după primul an, în primul an nu am simțit nicio compasiune și nicio milă pentru alcoolici, încă nu eram eu vindecat, eram într-o convalescență. Dar apoi, când mi-am recâștigat demnitatea și sentimentele, mila au venit în viața mea, compasiunea pentru și empatia mai ales, pentru acești năpăstuiți ai sorții. De aceea am acceptat cu bucurie să merg ca lucrător voluntar la Bonus Pastor, să îi consiliez pe oamenii aceștia, să le pot vorbi, să le pot explica că există speranță, că nu sunt condamnați, doar să-și dorească să scape. Eu am scăpat la 49 de ani. Sunt persoane și mai tinere care au ajuns aici și ele pot scăpa cu atât mai mult. Ba chiar și persoane mai vârstnice au fost în taberele acestea și au scăpat. Sunt vindecați astăzi. Vindecați cu adevărat.
Putem încerca un fel de consiliere prin radio pentru ascultătorii noștri care își doresc să scape de acest viciu? Există câțiva pași pe care ar trebui să-i urmeze?
Chiar asta vreau să spun. Ar fi o bună abordare, un bun început. Este totuși total insuficient, dar ar fi un bun început. Ca oamenii să știe că există totuși o lucrare, că sunt persoane disponibile, care au înțelegere, au empatie și au simpatie pentru ei. Pentru că, din nefericire, societatea românească și chiar bisericile, nici cele istorice, nici cele neoprotestante, n-au înțeles să facă front comun împotriva acestui sport național, ca să zic așa. Și de-aia spun și repet, ar fi foarte bine că și dumneavoastră aveți atâta înțelegere și puteți face lucruri foarte mari prin postul de radio.
Burebista știa el de ce a tăiat viile pe teritoriul României. Da,
păcat că domnitorii ce au urmat după el n-au avut aceeași înțelegere.
Probabil că primul pas pe care ar trebui să-l facă o persoană dependentă de alcool și în ultimul timp nu doar de alcool putem vorbi sau de țigară, ci tot mai mult vorbești despre dependență de droguri, vorbești despre dependență de sex, de muncă, sunt o mulțime de dependențe din ce în ce mai cumplite. Probabil că primul pas este pur și simplu să se pună pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și să-i spună: ăsta sunt.
Da, după ce își recunosc problema, care este primul pas și probabil cel mai greu pas, să aibă onestitatea, tăria și curajul de a recunoaște, de a înlătura această gândire magică în care se complac și să zică: da, într-adevăr, eu am o problemă. Există și o vorbă foarte simplă care spune: dacă doi oameni îți spun că ești bea, du-te și te culcă. Este foarte adevărat. Această zicală eu o detestam, mi s-a spus de foarte multe ori lucrul ăsta. Este adevărat. Așa, mai adăugat ceva, mă adresez acum ateilor, alcoolici. Fără bineînțeles, nicio dorință de a-i supăra și de a-i jigni. Aș vrea doar să le spun că această cunoaștere luciferică, din care probabil s-au adăpat, este una dintre cele mai perfide înșelăciuni ale satanei. Satana copiază lucrarea Domnului. Satana și-are țarcul lui. Satana și-are oamenii lui de știință. Satana și-are scrierile lui. Prin materialism, prin evoluționism, prin opere, prin scrieri briliante, sclipitoare, ademenesc pur și simplu mințile oamenilor. Alcoolul favorizează această înțelegere, în ghilimele. Este o cunoaștere luciferică, pur și simplu. E greu de renunțat la ea, e greu, dar Dumnezeu poate spăla mintea în sensul cel bun, poate face metanoie, un brandren divin, să zic așa, poate spăla mințile. De fapt, ateul dă dovadă de o foarte mare religiozitate, el este un om profund religios, îți trebuie o mare religie și o mare credință să crezi că totul a pornit fără un plan, fără un autor, când pentru a face o mașină de carne, să zicem, care are vreo 17 piese, îți trebuie un proiect. Ce să vorbim de universul ăsta minunat și de creație?
Ați gustat dragostea lui Dumnezeu. Ați fost îmbătat de dragostea lui Dumnezeu.
Da, foarte bine a zis frate Nel, îmbătat. Chiar așa, am momente și acum, după 7 ani, mă trezesc dimineața și văd soarele afară. Zic, Doamne, îți mulțumesc, încă o zi mi-ai dat, încă o zi mi-ai dăruit. Tot ce am primit, am primit de la Dumnezeu. Și putința de a crede, și putința de a recunoaște problema. Dumnezeu de-abia așteaptă să fac asta. Dumnezeu de-abia așteaptă să faci asta, tu care ai aceste probleme și care poate tânjești inconștient după ajutor. Și poate nu îl cer că te consideri condamnat și fără nicio speranță. Da, oamenii pot să nu te înțeleagă, dar Dumnezeu te înțelege cu siguranță.
Cazurile pe care le-ați conciliat, bineînțeles, fără nume, fără date de identificare, ci doar problemele, de fapt problema o știm, dar particularitățile și sugestiile pe care le-ați oferit, dacă ni le puteți prezenta.
Da, multe de spus în sensul ăsta nu sunt. Ceea ce este foarte important, fără a face eu o strategie aparte, personală, eu încep prin a-mi spune mărturia mea proprie. Există un fir roșu care leagă destinele acestor oameni. Toate au ceva în comun. Dar și sunt diferențe. Sunt diferențe în funcție de temperamentul omului, în funcție de educație și de alți factori. Cel mai groaznic este gândul că nu o să mai bea omul. Alcoolul și-a făcut loc în individ. Îl are în unghi, în păr, în minte, în toată fibra lui. Este foarte greu de scos de acolo. Și vreau să spun că fără o consiliere, noi oamenii, noi nu vindecăm. Dumnezeu vindecă. Dar noi oamenii putem să ducem pe cel bolnav la resursele lui Dumnezeu, la picioarele lui. să-l motivăm, ca el să înceapă să-și recunoască problema, să creadă că există rezolvare și el apoi să îl primească pe Dumnezeu, ca medic suprem. Poate că mulți nu vor înțelege. E un pas. Nici eu n-am înțeles. E adevărat. Înțelegerea vine pe urmă. Dumnezeu curățește mintea și curățește sufletul nostru de toate rezidurile și de toate orbirile. Să-l accepte ca medic suprem, să-l pună pe Dumnezeu la probă. Doamne, dacă se spune, dacă așa se spune despre tine, dacă tu existi, uite, viața mea e un faliment, e un eșec continuu. Ia-mă tu, Doamne, în stăpânire, uite, eu mă rog să mă vindeci tu, vindecă-mă dacă ești Dumnezeu. Faceți așa, oameni buni.
Dragul nostru prieten și ascultător, aici se încheie interviul cu domnul Ionuț Jorza, un om scăpat cu adevărat, un om eliberat complet. Există speranță pentru toți cei care se confruntă cu dependență sau codependență, deci care au în familie membri care sunt dependenți de un anumit viciu. Există speranță, Dumnezeu este Cel care eliberează și eliberează complet și pentru totdeauna. Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.